miai leteroi. Ŝi diris: Pardonu, mi serĉis mian libron. Sed vi bone scias, ke viaj libroj ne estas sur mia tablo, ankaŭ ne en mia ĉambro. Redonu la leteron al mi. Ŝi ricevis bonan lecionon. Ŝi ne plu legos leterojn de aliaj. Ankaŭ mi ricevis lecionon. Mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro.